Efirde Azadlık Radyosu, assalamu alaikum. Toshkentda soat 9, bugun 17-aprel, chorshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Barno Anvar bugungi dasturimizda. Shvetsiya banki o'z mijozlaridan biri bo'lgan Takiland LTD shirkatiga nisbatan tutgan yondashuv bois 30 million shved kronasi miqdorida jarimaga tortildi. Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanidagi avtotrassa bo'ylab joylashgan aholi uylari buzilmoqda.
Ehtiyot karvon yo'nalishidagi hamma yo'li yog'igan, buyog'idagi noqonuniy qurilgan shubachilik buzilmoqda.
Pilla mavsumi boshidan ipak qurti boqishga majburlanayotgan fermerlar maktab bolalari ko'magiga umid qilmoqda. Toshkentda ikki pensionerni o'ldirib, uyini tunab ketishda gumon qilingan ikki shaxs hibsga olingani aytildi. O'zbekistonda xotin-qizlarni internet tarmog'idagi behayo surat va videolardan himoya qilish yo'llari izlanmoqda. Qirg'izistonda mamlakat yoshlarining Suriyaga jihod uchun borishga yollanayotgani iddao qilindi.
Hokimiyatda gap bo'lsa, 20 ta qiziqarli bolalar Suriyaga urushga ketibdi degan so'zlarni eshitdim.
Bahs maydonida mahalla oqsoqoli kimga qayg'uradi degan savol tegrasidagi muloqotni tinglaysiz.
Mahalla komitet hokimning qo'li bo'lib qolyapti deyapsizlar-da. Bunda emas-ku. Siz ko'rdingizmi shunaqa ishni?
Dasturimizdan o'rin olgan lavhalar va eshitirishlar taqdimotiga o'tishdan oldin shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh maxfiy xizmatlarining ma'lum qilishicha, prezident Barak Obamaga ham shubhali modda solingan konvert jo'natilgan. Mazkur konvert Oq uydan tashqaridagi idorada o'tkazilgan tekshiruv payti aniqlangan. Konvertda aynan qanaqa modda izlari topilgani hozircha noma'lum. Odatda Oq uyga yuborilgan korrespondentsiya dastlab chetda tekshiruvdan o'tkaziladi. Ayni damda xatni kim yuborganligi bo'yicha tekshiruv olib borilmoqda. Ayni shu kuni ritsin toksini deya taxmin qilinayotgan zaharli modda solingan konvert Mississippi shtati senatori Roger Uykerga ham yuborilgan edi. Bu hol Bostondagi portlashdan bir kun o'tib ro'y bermoqda, lekin har ikki hodisaning bir-biri bilan bog'liqligi ma'lum emas. AQSh federal tergov byurosi dushanba kuni Bostondagi marafon payti harakatga kelgan portlatgich moslamalar suratini e'lon qildi. Shu suratlarda qora sumka va temir qaynatgich parchalarini ko'rish mumkin. Taxminlarga ko'ra, portlatgich shu temir qaynatish idishida yasalgan va qora sumkada odamlar orasiga olib o'tilgan bo'lishi mumkin. Marafon yakunida ro'y bergan ikkita portlash oqibatida 3 kishi qurbon bo'lgan va 150 dan ziyod odam jarohatlangan edi. Eronda 5.7 ball kuch bilan yana zilzila ro'y berdi. Mamlakatning Pokistonga yaqin chegara hududida ro'y bergan yangi zilzila talofatlari hozircha ma'lum emas. AQSh geologiya xizmati ma'lumotiga qaraganda, zilzila epimarkazi Eronning Xasha shahridan 107 chaqirim uzoqlikda bo'lgan. Kecha Eronda 7.8 ball kuch bilan ro'y bergan zilziladan 50 dan ziyod odam qurbon bo'lgan edi. Bugun Londonda Britaniya sobiq bosh vaziri Margaret Thatcherning dafn marosimi bo'lib o'tdi. Dafn marosimida dunyoning 170 ta davlatidan 2000 dan ortiq davlat rahbarlari, bosh vazirlar va tashqi ishlar vazirlari ishtirok etdi. Marosim qatnashchilari orasida Britaniya qirolichasi Elizabeth II ham bor edi. Thatcher mayiti solingan tobut bugun maxsus ot aravada London ko'chalari orqali avliyo Pavel cherkoviga olib kelindi. Uning jasadi krematsiya qilinadi. Margaret Thatcher 8-aprel kuni 87 yoshida vafot etgandi. U 1979-90 yillarda Britaniya bosh vaziri bo'lgan. Thatcher Britaniyaning ilk va yagona ayol bosh vaziridir. Rossiyalik kriminal avtoritet Olimjon To'xtaxunovga qarshi AQShda jinoyat ishi ochildi. O'zbekistonda tug'ilgan va Toshkentda katta bo'lgan Tayvanchik laqabi bilan nom chiqargan To'xtaxunov AQShda pul yuvish hamda noqonuniy o'yinlar biznesini yo'lga qo'yganlikda ayblanmoqda. Seshanba kuni Nyu-Yorkning Manhattan federal prokurori Prit Bxarar mazkur jinoyatlarda ayblanayotgan asosan postsovet o'lkalaridan bo'lgan 34 odam orasida 54 yoshli To'xtaxunovning ham borligini tasdiqladi. Olimjon To'xtaxunov xalqaro va Avrosiyo uyushgan jinoyatchiligida yirik shaxslardan biri sifatida ko'riladi. Ilgari AQShda unga qarshi giyohvand moddalar tarqatish, noqonuniy qurol savdosi va o'g'irlangan mashina vaksinalar savdosi bilan bog'liq ayblovlar ilgari surilgandi. Shuningdek, To'xtaxonov 2002-yilda bo'lib o'tgan qishki olimpiada o'yinlarida figural uchish musobaqasi hakamlariga pora berganlikda ham gumonlangan. O'zbekistonning Asaka shahrida joylashgan GM O'zbekiston qo'shma korxonasi joriy yilning 1-choragida 45 mingdan ziyod yengil avtomobil ishlab chiqargan, bu o'tgan yilning shu davriga qaraganda 12% ko'pdir. Asakadagi zavod yiliga 250 mingta avtomobil ishlab chiqarish quvvatiga egadir. GM O'zbekiston sobiq Uzdev Auto qo'shma korxonasi negizida tashkil etilgan bo'lib, Asakadagi zavodda bugungi kunda asosan Chevrolet avtomobillari ishlab chiqariladi. AQSh davlat departamenti odam savdosiga oid hisobotida O'zbekistonni alohida xavotir uyg'otadigan davlatlar qatoriga kiritish kerak. Amerikadagi 50dan ziyod shirkat va tashkilot ana shunday murojaat bilan AQSh davlat kotibi Jon Kerriga murojaat qildi. Washingtondagi Cotton Campaign tashkiloti vakili Matthew Fisher Dalining aytishicha, shul bilan O'zbekiston hukumatini bolalar majburiy mehnatidan voz kechishga ko'ndirish mumkin. O'zbekiston paxta eksporti bo'yicha dunyodagi yetakchi davlatlardan sanaladi. Xalqaro tashkilotlar bu mamlakatni paxta terimida bolalar mehnatidan foydalanganlikda tanqid qilib kelishadi, ammo o'zbek rasmiylari yillardan buyon, demak, paxta terimida bolalar mehnatdan foydalanishini rad qilib keladi.
Ozodlikda siz shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishdingiz. Demak, AQSh Federal Tergov byurosi Boston marafonidagi bomba xuruji uchun hech bir guruh mas'uliyatni o'z zimmasiga olmagani haqida bayonot berdi. Hozir xalqaro jamoatchilik diqqat markazida Bostondagi bomba xurujini kim sodir etgani haqidagi savolning javobi qolmoqda. Hozircha AQSh rasmiylar bu borada biror bir rasmiy versiyani ilgari surgani yo'q. Demak, tergovchilarning dastlabki xulosalariga ko'ra, qo'lbola portlovchi moslamalar tez qaynar kastryuldan yasalgan va jinoyatchilar uni qora sumka yoki ryukzaklarda olomon ichiga olib kirishgan. Bu hozircha dastlabki ma'lumotlardir. Biroz so'ngra bu boradagi to'liq tafsilotlar bilan tanishib olasiz. www.ozodlik.org veb-saytida marafondagi bomba portlashi bilan bog'liq video materiallarni ham joylaganmiz. Ular bilan hoziroq tanishishingiz mumkin. O'zbekistonga oid boshqa bir xabar: Shvetsiyaning Nordea banki o'z mijozlaridan biri bo'lgan Takiland LTD shirkatiga nisbatan tutgan yondashuv bo'yicha 30 million shved kronasi, ya'ni taqriban 4 million 700 ming AQSh dollari miqdorida jarimaga tortildi. Gibraltarda ro'yxatga olingan va O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga aloqador deya iddao qilingan Takiland LTD firmasi Shvetsiyaning Telia Sonera shirkatidan pora olish bilan bog'liq bir qator ayblovlarda ayblanmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Shvetsiya hukumati qoshidagi moliyaviy nazorat idorasi Skandinaviya mamlakatlarida eng yirik hisoblangan Nordea bankiga pul yuvish jinoyatining oldini olish uchun yetarli chora ko'rmagani vajidan 30 million shved kronasi, ya'ni qariyb 5 million AQSh dollari miqdorida jarima soldi. Gap Nordea banki o'z mijozlaridan biri bo'lgan Takiland Limited hisob raqamlaridagi pullar manbasini yetarlicha o'rganmagani haqida ketmoqda. Moliyaviy nazorat idorasining banklar ustidan nazorat qilish boshqarmasi ijrochi direktori Uldis Serps ozod bilan suhbatda Nordea banki o'z mijozlari bilan munosabat qilishda Yevropa ittifoqi talablariga rioya qilmagani bois jarimaga tortilganini ma'lum qildi. Xususan, egalari O'zbekistonda bo'lgan Takiland Limitedning katta miqdordagi aktivlari manbasi bank tomonidan tekshirilmagan, dedi Shvetsiya hukumati mulozimi.
The principal reason for the fine was the failure of the bank to comply with the European Union's sanctions regulations.
Buning asosiy sababi Nordea banki Yevropa ittifoqining sanksiyalarga doir me'yorlariga amal qilmaganidadir. Ya'ni bank o'z mijozlari bo'lgan shirkatlarning asl egalari kimligini o'rganmagan va ularning ismlarini Yevropa ittifoqi sanksiyalari ro'yxatidagi ismlar bilan solishtirmagan. Bundan tashqari, bank o'z mijozlari orasidagi shirkatlar xo'jayinlarini aniqlamasdan ular bilan munosabat qilgan. Bunda xususan katta shov-shuvga sabab bo'lgan pul yuvish jinoyatiga aloqador shirkatning asl xo'jayinlari korrupsiya avj olgan mamlakatda, ya'ni O'zbekistonda ekani inobatga olinmagan holda bu shirkat bilan aloqa qilinganidadir. Bankning pul yuvish xavfini baholaydigan mutasaddilari o'z vazifasini tegishli tarzda bajarmagan, dedi Uldis Serps. Shvetsiya hukumatining moliyaviy nazorat idorasi mulozimi Nordea banki xalqaro tashkilotlar tomonidan o'ta korrupsiyalashgan mamlakat hisoblanuvchi O'zbekiston fuqarolari bilan munosabat qilishda sovuqqonlikka yo'l qo'ygani qabul qilib bo'lmas holatdir, dedi.
One of the risk factors that the bank should have taken into account was the fact that the beneficial owner to the company.
Nordea banki tekshirishi va inobatga olishi shart bo'lgan risk faktorlardan biri shuki, biz surishtirgan shirkat, ya'ni Takiland Limited manfaatdor egasi O'zbekiston fuqarosi ekanini nazardan qochirmaslik kerak edi, chunki Transparency International tashkilotiga ko'ra bu mamlakat eng korrupsiyalashgan mamlakatlardan biridir. Bundan tashqari Takiland Limited hisob raqamida juda katta pul saqlangani ham shubhalarini uyg'otishi kerak edi. Gap 20 million AQSh dollari haqida ketmoqda, deydi Shvetsiya hukumatining moliyaviy nazorat idorasi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda. Gibraltarda ro'yxatga olingan va O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova nazorat qilishi aytiladigan Takiland Limited firmasining Nordea bankidagi 30 million dollarga teng aktivlari Shvetsiya prokuraturasi tomonidan pora olish va pul yuvishga oid jinoiy ish doirasida o'tgan yili muzlatib qo'yilgan edi. Jinoiy ish ochilishiga katta qismi Shvetsiya hukumatiga qarashli TeliaSonera Telecom kompaniyasi O'zbekiston bozoriga kirish uchun Gulnora Karimovaga 320 million AQSh dollari miqdorida pora berganiga oid ayblovlar sabab bo'lgan. Moliyaviy nazorat idorasining banklar ustidan nazorat qilish boshqarmasi ijrochi direktori Uldis Serpsning ozodlikka aytishicha, bankni jarimaga tortish qarorida Nordea mijozi bo'lgan shirkat egalari o'zbekistonlik ekani inobatga olingan xolos. Alohida shaxsiyatlarning bu vaziyatdagi roliga baho berilmagan. Nordea banki bergan ma'lumotlarga ko'ra, Takiland Limited hisob raqami bankning Shvetsiyadagi bo'limida 2011-yilda ochilgan. Takiland Limited TeliaSonera shirkatiga qarashli O'zbekistondagi Ucell mobil operatorining 6% ulushiga egalik qiladi. Shvetsiya prokuraturasi bu firma TeliaSonera shirkati bilan Gulnora Karimova o'rtasidagi oldi-berdida vositachi sifatida ishlatilganini gumon qilmoqda. Gibraltarda ro'yxatga olingan Takiland Limited rasmiy xo'jayini Gulnora Karimovaga yaqin aloqasi bo'lgan Gayani Avakandir. TeliaSonera Takiland bilan tuzilgan kelishuvdan Avakandan boshqa shaxslar manfaatdorligidan xabari yo'qligini aytib keladi.
Demak, Takiland LTD shirkati, O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova, shuningdek Shvetsiyaning TeliaSonera shirkati o'rtasidagi noqonuniy munosabatlarga oid, xususan poraga oid ilgari surilgan ayblovlar va bu boradagi boshqa eksklyuziv ma'lumotlar www.ozodlik.org veb-saytida. O'zbekistondan olingan boshqa bir xabar, Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida Toshkent-Chorvoq avtotrassasi bo'yiga qurilgan uylar va dala hovlilari buzilayotgani xabar qilindi. Bu boradagi xabarni metronom.com internet nashri yozdi. Bu boradagi boshqa tafsilotlardan endi hamkasbimiz Hasanjon lavhasi.
Toshkent viloyati Qibray tumani hokimiyati rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda Toshkent-Chorvoq avtomobil yo'lining bir qismida yo'l chetida qurilgan dala hovlilar buzilayotganini tasdiqladi.
Bektemir Karvon yo'nalishidagi hamma yo'l yo'g'i ham bu yerda ham noqonuniy qurilgan shubachilik bo'lyapti,
dedi o'zini tanishtirmagan hokimiyat rasmiysi. Bo'stonliq tuman hokimiyati qurilish bo'limining o'z ismini aytishni xohlamagan vakili Ozodlik bilan suhbatda Toshkent-Chorvoq avtomobil yo'li chetida faqat muhofaza hududida joylashgan dala hovlilar buzilayotganini ta'kidladi.
Chap qirg'oq tomon bor-ku, Chirchiq shahar tomon emas, ichkaridan kirib keladigan yo'l, trassa bor, yangi trassa. O'sha yerda yo'lni 50 metrlik muhofaza mintaqasi shukalab buzilyapti, 50 metrlik. Bu yerda Abaydan boshlab buzilish boshlangan, yo'l o'qidan boshlab 50 metr masofada muhofaza mintaqasi shukan dachalar buziladi faqat. 50 metrdan ziyod bo'lsa buzilmay qoladi joyida. Qonun bo'yicha shunaqa 50 metr ichida qurilish kerak emas, zelyonniy zona bo'lishi kerak,
deb tushuntirdi Bo'stonliq tuman hokimiyati rasmiysi. O'zmetronom nashriga ko'ra, Toshkent-Chorvoq avtomobil yo'li chetida joylashgan dala hovlilari buzilayotgan fuqarolarga 1 milliondan 5 million so'mgacha tovon puli to'lanmoqda va bu shahar tashqarisidagi rezidensiyasiga borib kelishda Toshkent-Chorvoq yo'ldan foydalanadigan davlat rahbari xavfsizligini ta'minlash doirasida amalga oshirilmoqda. Biroq Bo'stonliq tuman hokimiyati rasmiysi dala hovlilar buzilishi davlat rahbari xavfsizligini ta'minlash bilan bog'liq emasligini va noqonuniy qurilgan dacha egalariga tovon puli to'lanmasligini ta'kidladi.
Bir xavfsizlik emas, u faqat o'sha shu 50 metr ichida bo'lsa buziladi, bo'ldi, boshqa gap yo'q ekan. Komissiyasi to'lov bu to'g'risida hech qanaqa gap yo'q,
dedi hokimiyat rasmiysi. O'z kanallari orqali olingan ma'lumotga asoslanib, Mustaqil nashrining yana bildirishicha, yaqin fursatda Yuqori Chirchiq tumanining Bordonqul posyolkasidagi uylar va Toshkent-Chorvoq avtotrassasi bo'yida joylashgan boshqa aholi punktlaridagi dala hovlilarini ham buzish rejalangan. O'zbekistonda obodonlashtirish, yo'l qurilishi yoki ta'mirlash loyihalarini amalga oshirish uchun xususiy uylar, do'kon va boshqa tijorat obyektlarining buzilishi va egalariga mulkning haqiqiy qiymatida tovon puli to'lanmasligi yangilik emas. O'tgan hafta Andijon viloyatining Izbosgan tumani Poytuq shaharchasida yashovchi aholi O'zbekiston bosh prokurori o'qigan maktabni ta'mirlash loyihasi doirasida 40 dan ortiq xonadon buzilgani, tuman hokimi va'da berganiga qaramay aholiga hech qanday taom puli berilmayotgandan ozodlikka arz qilgan edi. Joriy yilning fevral oyida Urganch shahri markazidagi uylar, xususiy do'kon va restoranlari buzilgan fuqarolar taom puli ololmayotgani uchun norozilik bildirgan edi. Namangan viloyatining Norin tumani markazi Haqqulobod shahrini yangi bosh planga muvofiq obodonlashtirish ishlarini amalga oshirish uchun uylari buzilgan odamlar ham taom puli ololmayotganidan shikoyat qilgan. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev 2011-yil 22 noyabr kuni Farg'ona viloyati hokimiyatida o'tkazgan yig'ilishida shahar rekonstruksiyasiga xalal beradigan aholi uylarini buzish va ko'chirish haqida tegishli tashkilotlarga buyruq bergan va bu aholining noroziligiga sabab bo'lgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, demak Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanida aholi uylar buzilayotganiga oid bugungi xabarimizga ilova tarzda www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu vaqtgacha berganimiz boshqa xabarlar va Ozodlik tinglovchilari yo'llagan foto suratlar bilan ham tanishishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. AQSh Federal tergov byurosi dushanba kuni Bostondagi marafon payti harakatga kelgan portlatgich moslamalar suratini e'lon qildi. Taxminlarga ko'ra, portlatgich temir qaynatgichdan yasalgan va qora sumkalarda aholi orasiga olib o'tilgan. Ritsintaksin deya taxmin qilinayotgan zaharli modda solingan konvert Mississippi shtati senatori Roger Wickerga yuborilgani aytilmoqda. Bu xatni kim yuborgani noma'lum. Ayni paytda noma'lum modda topilgan maktub AQSh prezidenti Barak Obamaga yo'llangan haqidagi xabarlar ham e'lon qilindi. Eronda esa 5.7 ball kuch bilan yana zilzila ro'y berdi. Hozircha talafotlar haqida ma'lumot yo'q, lekin 15-aprel kungi bo'lgan 7.8 ballik kuchli zilzila tufayli Eronda 50 dan ziyod odam qurbon bo'lgani rasman xabar qilingan edi. Londonda Britaniya sobiq bosh vaziri Margaret Thatcherning dafn marosimi bo'lib o'tdi. Unda dunyoning 170 davlatidan borgan 2000 dan ortiq davlat rahbarlari, bosh vazirlar va tashqi ishlar vazirlari ishtirok etdi. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan qisqa satırlarda tanıştınız.
Diqqat, diqqat. 31 mart kunidan Ozodlik radiosi eshitirishlari jadvalida o'zgarish bo'ladi. Yakshanba kunidan e'tiboran Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.7 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbir va Yamal sunniy yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Shuningdek, Ozodlik eshitirishlarini barcha ijtimoiy tarmoqlarda, Odnoklassnikida, Facebookda, YouTubeda ham topishingiz mumkin, Twitterda kuzatib borishingiz mumkin. Ozodlik radiosi deya lotin harflari bilan qidiring va eng so'nggi xabar va yangiliklarni Ozodlik bilan birga kuzating. Endi esa Bostondagi portlashlarga oid eng so'nggi rasmiy bayonotlar haqida. AQSh Federal tergov byurosi Boston marafonidagi bomba xuruji uchun hech bir guruh mas'uliyatni o'z zimmasiga olmagani haqida bayonot berdi. Tergovchilar bergan ma'lumotlarga ko'ra, qo'lbola portlovchi moslamalar tez qaynar kastryuldan yasalgan, jinoyatchilar uni qora sumka yoki ryukzaklarda olomon ichiga olib o'tgan. Bu boradagi boshqa rasmiy bayonotlar navbatdagi lavhamizda.
Bostonda dushanba kungi marafon paytida birin-ketin sodir etilgan ikkita portlashda 3 kishi halok bo'ldi. Ulardan 2 nafari AQSh fuqarolari, 8 yashar bola va 29 yoshli ayol ekani ma'lum qilindi. Seshanba kuni ma'lum bo'lishicha, portlash qurbonlarining biri Boston universitetida o'qigan xitoylik talaba qiz bo'lgan. Jarohatlanganlar soni 170 kishidan ortiqdir. Portlashlar sodir etilganidan 2 kun o'tgan bo'lsa-da, Federal tergov byurosining aytishicha, bomba xuruji uchun mas'uliyatni hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Federal tergov byurosi maxsus agenti Rick Deslorierning aytishicha, tergovchilar ikkala portlash ro'y bergan joydan bombalar yashirilgani taxmin qilinayotgan sumka yoki ryukzakka doir bo'lishi mumkin bo'lgan neylon matohi parchalari va boshqa ashyolarni topgan. Federal tergov byurosi maxsus agenti Deslorier seshanba kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida bombalar tez qaynar kastryuldan yasalgan bo'lishi mumkinligi va portlovchi moslamalarga doir sochma o'qlar va mixlar topilganini ma'lum qildi.
Among items partially recovered are pieces of black nylon which could be from a backpack and what to be appear to be fragments of BBs and nails.
Voqea joyidan topilgan ashyolar orasida ryukzakning parchasi deb taxmin qilinayotgan qora rangdagi neylon matohi, tezqaynar kastrul ichiga solingan bo'lishi mumkin bo'lgan sochma o'qlar va mixlar bor. Shuningdek, bugun ertalab portlovchi moslamalarning ikkalasi ham qora rangdagi neylon sumka yoki ryukzaklarga solingani aniqlandi. Bomba ichiga solingani gumon qilinayotgan ashyolar inobatga olinsa, sumka ancha og'ir bo'lgan bo'lishi kerak, dedi tergovchi. Seshanba kuni kechqurun AQSh xabar agentliklari hodisa joyidan topilgani aytilayotgan pachaqlangan holatdagi temir konteyner va parchalanib ketgan sumka rasmlarini e'lon qildi. Al-Qoida guruhining Yamandagi halqasi 2010-yilda internetda e'lon qilgan materialda tezqaynar kastryuldan bomba yasash usulini tasvirlagan va bunday bombalar shu paytgacha Pokiston, Afg'oniston, Hindiston va Nepalda ishlatilgan. Lekin tezqaynar kastryuldan bomba yasash ko'rsatmalarini internetdan topish mumkin va har qanday odam, jumladan AQShdagi terrorchilar tomonidan ham nisbatan osonroq va arzonroq yasalishi mumkin. Prezident Barak Obama hodisa terrorchilik sifatida tergov qilinayotganini bayon qildi. Lekin mazkur xuruj xorijiy yoki mahalliy terrorchi tashkiloti tomonidan rejalashtirilib amalga oshirilganmi? Yo biror yovuz niyatli kimsa tomonidanmi? Huquq tartibot idoralarining bundan xabari yo'q deya e'tirof etdi.
This was a heinous and cowardly act, and given what we now know about what took place, the FBI is investigating it as an act of terrorism.
Bu jirkanch va pastkash xurujdir. Va hozir aytishimiz mumkin bo'lgan narsa shuki, Federal tergov byurosi buni terrorchilik xuruji o'laroq tergov qilmoqda. Begunoh fuqarolarga qarshi qaratilgan har qanday bomba terror xurujidir, dedi AQSh prezidenti. Oq uy ma'muriyatining ma'lum qilishicha, Obama payshanba kuni Bostonga borib, bomba hujumi qurbonlari xotirasiga bag'ishlangan marosimda ishtirok etish niyatini bildirgan. AQSh ichki ishlar vaziri Janet Napolitano bomba portlashlari Amerikaga qarshi kattaroq fitnaning bir qismi ekaniga ishora qiluvchi dalillar topilmaganini bayon qildi. Bostonda ro'y bergan hodisa 2001-yil 11-sentyabr voqealaridan beri Qo'shma Shtatlar hududida tinch fuqarolarga qarshi amalga oshirilgan eng talafotli hujum bo'ldi. Al-Qoida guruhi mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan hujumlar oqibatida 3000 dan ortiq odam qurbon bo'lgan edi. Federal tergov byurosi maxsus agenti Deslorier gumonlanuvchilar va ularning motivlarini aniqlash masalasi ochiq qolmoqda deya ta'kidladi va jamoatchilikni hodisaga oid ma'lumotlari bo'lsa, huquq-tartibot idoralarini xabardor qilishga chaqirdi.
Someone knows who did this. Cooperation from the community will play a crucial role in this investigation.
Bu ishni kim qilganini kimdir bilishi kerak. Jamoatchilikning hamkorligi tergovda muhim rol o'ynaydi. Biz firma va korxonalardan kuzatuv kameralaridagi video yozuvlarni asl holida saqlab qolishni so'raymiz. Jamoatchilikdan sergak bo'lish hamda marafonga qarshi hujum qilish niyatini bildirgan yoki portlovchi moslamalarni yasashga shubhali qiziqish bildirgan har qanday shaxs haqida bizni xabardor qilishni so'raymiz, dedi Federal tergov byurosi agenti. Xalqaro hamjamiyat yetakchilari, jumladan Saudiya Arabistoni, Fors ko'rfazi hamkorlik kengashi va Islom konferensiyasi tashkiloti Boston portlashlarini qoralamoqda. Saudiya qiroli Abdulloh Amerika xalqiga yuborgan hamdardlik maktubida bu ishni qilganlar na dini va na iymoni bo'lgan hamda faqatgina o'z manfaatlariga harakat qiladigan jinoyatchilardir, deb yozdi.
Boston portlashlari sodir etilgandan buyon mana 2 kun o'tdi, hanuzgacha bu portlashlarni kim sodir etgani haqidagi biror bir taxmin, jiddiy taxmin ilgari surilgani yo'q. Ayni paytda AQShdagi tergovchilar bu borada biror bir ma'lumot bilgan fuqarolarga yuzlanmoqda. Ozodlik to'lqinlaridasiz, bu borada agar sizda ham biror bir qiziqarli savollar bo'lsa yoki ko'proq ma'lumot bilishni istamoqchi bo'lsangiz, uchta w.ozodlik.org veb-saytiga kiring.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
ozodlik to'lqinlarida tilga olishni istaganingiz mavzular bo'lsa yoki sizda qiziqarli ma'lumotlar bo'lsa bizga yo'llangan aziz tinglovchi, shuningdek ozodlik e'lon qilgan so'rovlarda ham ishtirok eting. Hozir esa O'zbekistonga oid boshqa bir mavzuda suhbatimizni davom ettiramiz. O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasida shu haftada bo'lib o'tgan yig'inda o'zbek qizlarini internet va mobil telefonlar orqali kelayotgan behayo tasvirlardan himoya qilish masalasi muhokama etilgani aytilmoqda. O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi va oliygohlarida qizlar jamiyat va millat kelajagi mavzuida bu kabi yig'ilishlar bo'lib o'tgani xabar qilingan. 15 aprel kuni O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi mulozimi Gulnora Karimovaga tegishli deyilgan Instagramdagi sahifada yarim yalang'och suratlar paydo bo'ldi. Instagram mushtariylari tarafidan olqish va ofarinlarga sabab bo'lgan bu tasvirlarda Gulnora Karimovaning yalang'och badani tovuz patlari bilan yopilgan holda aks etgan. Mavzuning boshqa tafsilotlari Abdulla Iskandar lavhasida.
O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasidagi yig'inda qatnashgan O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligining ismi aytilishini istamagan mulozimi ozodlikka ba'zi tafsilotlarini gapirib berdi.
Tadbirda mobil telefon, internet orqali O'zbekiston xalqi hayot tarziga zid suratlar, turli kompyuter o'yinlari, past saviyali filmlar tafakkuri shakllanayotgan yoshlar, birinchi navbatda qizlar o'rtasida ommalashayotgani ularning tarbiyasiga jiddiy putur yetkazgani ta'kidlandi,
deydi mulozim. Suhbatdoshga ko'ra, bu yig'indan keyin O'zbekistondagi oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlarida qizlarni ommaviy madaniyat xurujidan himoya qilish maqsadida qizlar, jamiyat va millat kelajagi mavzusida tadbirlar o'tkazilmoqda.
Oliy o'quv yurtlarida talaba qizlarga bu tadbirlarda globallashuv davrining ayrim salbiy ta'sirlari haqida, xususan ba'zi hollarda internet telekanallarida milliyligimizga yod bo'lgan g'oyalarning targ'ib etilayotgani kabi holatlar haqida tushuntirilmoqda,
dedi O'zbekiston Oliy va o'quv maxsus ta'lim vazirligi xodimi Ozodlik bilan suhbatda. Angren shahrida istiqomat qiluvchi o'zini zamira deb tanishtirgan 39 yashar o'qituvchining Ozodlikka aytishicha, Angrendagi tibbiyot kolleji talaba qizlar o'rtasida jiddiy tushuntirish ishlari olib borilmoqda.
Ularga sharm hayosiz suratlarini telefonlariga yuklamaslik haqida aniq qilib tushuntirilmoqda. Talabalarning asosiy vazifasi ko'ngil xushlik emas, balki o'qib ilm olish ekani tushuntirildi,
deydi angrenlik o'qituvchi. Fevral oyida internetdagi YouTube portaliga Angren tibbiyot kolleji o'quvchilarining shokka soluvchi videosi qo'yilgan va bu o'zbek matbuotida nomunosib va behayo deya sifatlangan edi. O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasida joriy haftada bo'lib o'tgan yig'inda o'zbek qizlarini internet va mobil telefonlar orqali kelayotgan behayo tasvirlardan himoya qilish masalasi ko'rilgani ham talabalarning virtual faolligi ortgani bilan izohlanmoqda. Xorazm viloyati hokimligi ma'naviyat bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan suhbatda qo'l telefonidan porno tasvir chiqqan qizlar fosh qilinib, ota-onalar ishtirokida muhokama qilinganini gapirib berdi.
Ularni ongida mancha mafkuraviy immunitetni shakllantirish kerak. Mafkuraviy himoyani,
deydi mulozima. O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasida va oliygohlarda qizlar jamiyat va millat kelajagi mavzusida maxsus majlislar uyushtirilayotgan haftada O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi mulozimi Gulnora Karimova o'zining Instagram tarmog'idagi sahifasida yarim yalang'och suratlarini e'lon qildi. Instagram mushtariylari tarafidan olqish va ofarinlarga sabab bo'lgan bu tasvirlarda Gulnora Karimova yelkalari yalang'och tarzda, badani tovus patlari bilan yopilgan. O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasida bo'lib o'tgan yig'ilishda o'zbek talaba qizlari qo'l telefonlarida yalang'och yoki yarim yalang'ochlar tasviri bo'lishiga taqiq qo'yildi. Gulnora Karimova o'zining Instagram sahifasiga joylashtirgan yarim yalang'och suratlari o'zbek talaba qizlari smartfonidan chiqib qolguday bo'lsa, jazoga tortiladimi yo yo'qmi degan savol javobi hozircha ochiq qolmoqda. Andijonlik 37 yashar Nulfarning Ozodlikka aytishicha, behayo kino ko'rding deb faqat qizlarni ayblash insofsizlik.
Qizlarda bunaqa narsa, rasmlar, porno saytlariga kirishlar menimcha juda kam. Barcha shunaqa saytlar, rasmlar menimcha erkaklar telefonida. Telefon – это личная вещь каждого человека. И это уже ущемляет права человека. Har bir odamda o'zini shaxsiy hayotga huquqi bor. Правильно? Каждый имеет право на личную жизнь. Также личные вещи, личные фотографии.
Dedi Nilufar, suhbatdosh nazarida qizlar qo'lidagi telefonlar taftish qilinishi va bu telefonlardagi suratlar bo'yicha qizlar kollektiv o'rtasida izza qilinishi inson huquqlari tamoyiliga ziddir.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa muhim xabarlarimiz qisqa ta'kidlarda. Rossiyalik kriminal avtoritet Olimjon To'xtaxunovga qarshi AQShda jinoyat ishi ochildi. O'zbekistonda tug'ilgan va Tayvanchik laqabi bilan nom chiqargan To'xtaxunov AQShda pul yuvish hamda noqonuniy o'yinlar biznesini yo'lga qo'yganlikda ayblanmoqda. O'zbekistonning Asaka shahrida joylashgan JM O'zbekiston qo'shma korxonasi joriy yilning 1-choragida 45 mingdan ziyod yengil avtomobil ishlab chiqargan. Bu o'tgan yilning shu davriga qaraganda 12%ga ko'pdir. AQSh davlat departamenti odam savdosiga oid hisobotida O'zbekistonni alohida xavotir uyg'otadigan davlatlar qatoriga kiritilsin degan taklif bilan Amerikadagi 50dan ziyod shirkat va tashkilot AQSh davlat kotibi Jon Kerriga murojaat yo'lladi. Xitoyning kommunistik rahbariyati sarmoyalarni yo'naltirgan holda Markaziy Osiyo va Rossiyaga ham siyosiy ham iqtisodiy ta'sir qamrovini shiddat bilan kengaytirmoqda degan xulosa 16 aprel kuni AQSh Kongressining tashqi aloqalar qo'mitasida bo'lib o'tgan eshituvlarda ta'kidlandi. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldi menda.
Politsiya bo'lsa, nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Tinglovchilar bergan savollarga topilgan ma'lumotlar, eksklyuziv intervyular ozodlikning 3w.ozodlik.org nomli sahifasidagi ozod javob deyilgan maxsus sahifadan o'rin olgan. Marhamat qiling, hozir esa bugungi lavhalar taqdimotida davom etamiz. Qirg'izistonlik deputat O'sh va Botken viloyatlarida mamlakat yoshlarining Suriyadagi urushga yollanayotgani haqidagi iddaosini ilgari surdi. 17 aprel kuni Qirg'iziston parlamenti deputati Dastan Jumabekovning bu bayonoti parlament sessiyasida yangradi. Uning aytishicha Suriyaga ketgan qirg'izistonliklar soni 15 kishini tashkil qiladi. Ayrim manbalar esa birgina Qizilqiya shahridan 20 nafar yosh yigit Suriyaga jihod qilish uchun ketganini aytmoqda. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan endi Bishkekdan Elmurod.
Deputat Dastan Jumabekovning aytishicha O'sh viloyatining Aravon tumani va Botken viloyatining Qizilqiya shahridan 10 dan ortiq yosh yigitlar Suriyaga yollanma askar qatorida olib ketilgan.
Bakirov Emir degan deputat bor, ki Aravon ana Qizilqiyadan ataneylar bo'yga qayrilishibdir.
Deputat Umar Bakirovga Aravon va Qizilqiyadan bir qator ota-onalar murojaat qilishibdi. Ota-onalarning aytishlaricha ularga Rossiyaga ketyapmiz deb uydan chiqib ketgan farzandlari Istanbuldan telefon qilishgan va bizdan rozi bo'linglar, biz Suriyaga urushga ketyapmiz deb aytishgan. Umarbek Bakirov bugun ertalab o'z yonidan xarajat qilib, ota-onalarning vakillari bilan Istanbulga uchib ketdi, dedi Dastan Jumabekov. Deputatning aytishicha Suriyaga urushga ketgan Qizilqiyalik va Aravonliklar soni 15 kishiga yaqin. Biroq mustaqil manbalardan hozircha Suriyaga faqat Qizilqiyadangina yosh yigitlar olib ketilganini tasdiqlatish imkoniyati bo'ldi xolos. Qizilqiya shahar kengashi deputati Muxtor Mirqodirov Suriyaga ketganlar haqida shahar hokimiyatida ham gap so'zlar bo'layotganini aytdi.
Hokimiyatda gap bo'ladi, 20 ta qizilqiyalik bolalar shu Suriyaga urushga ketibdi, ko'p uylangan xotinlaridan hali menga rozi bo'linglar deb ketdi degan so'zlarni eshitdim.
Qirg'iziston din ishlari bo'yicha davlat agentligining diniy tashkilotlar va xalqaro aloqalar bo'limi boshlig'i Mambetbek Mirzabayev bundan 2 kun oldin Suriyaga ketgan yigitlarning ota-onalari ularga murojaat qilgan haqida ma'lumot berdi. Uning aytishicha, Qizilqiyadan Suriyaga jihod qilish uchun otlangan 7 kishining shaxsi aniqlangan.
Men aslida jiddiy bolaning ati jo'ni turadi. Bularning biri 77 yil.
Menga hozir 7 yigitning ismi sharifi ma'lum bo'ldi. Ularning biri 77-chi, yana biri 78-chi, ikki nafari 85-chi, bittasi 84-chi, yana bittasi 87-chi, eng yoshi esa 94-chi yilda tug'ilgan. Ular mart oyining 20-chi kunidan boshlab bir necha kun oralig'ida Turkiyaga chiqib ketishgan. Turkiya orqali ular Suriyaga o'tishni rejalashtirgan, dedi Mambetbek Mirzabayev. Rasmiylar Suriyaga ketayotgan yigitlar masjidlarda yollanayotganini aytishmoqda. Biroq Qirg'iziston muftiyati bunday bildiruvlarni mas'uliyatsiz bayonotlar sifatida baholadi. Muftiyat matbuot kotibi Jo'rosh Sherg'aziyev Ozodlik radiosiga bergan suhbatida Bu kabi qarorlarni har kim o'zi ongli ravishda qabul qilishini va bu ishda masjidlarni ayblash jiddiy xatolik bo'lishini ta'kidladi. Qirg'izistonning Istanbuldagi konsulligining Ozodlik radiosiga bildirishicha, ayni paytda parlament deputati Umur Bakirov 2 nafar ota-ona bilan Turkiyaga yetib kelgan va Suriyaga jihodga ketganini bildirgan yigitlarni qidirish ishlari rasman boshlandi. Turkiyaning Istanbul shahri turg'uni Istanbulga keluvchi muhojirlarning hujjatlarini rasmiylashtirish bilan shug'ullanuvchi Muhammad Umarning aytishicha,
har yerdan insonlar, musulmon insonlar etkilanıyor bundan va bu zulmni qaldirmak uchun geliyorlar.
Dunyoning turli burchaklaridan zulmga qarshi kurash uchun degan shior bilan ko'p musulmonlar keladi. Ular Turkiya orqali Suriyaga o'tishga harakat qilishadi. Bir hafta oldin yoshi 20-30 yoshlar atrofida bo'lgan qirg'izistonlik 3 yigit bilan masjidda tanishdim. Ular ham Suriyaga ketishni maqsad qilganlardan ekan. Bunday holatlar juda ko'p uchraydi, ammo bu odamlarning qanchasi Suriyaga o'tishga muvaffaq bo'lganini bilmayman, dedi Muhammad Umar. Suhbatdoshimiz, siz suhbatlashgan odamlar pulga yollangani yoki ularga katta pul va'da qilingani haqida gapirishganmi degan savolimizga, bu masalaga men qiziqqan emasman, deb javob berdi. Suriyada deyarli 2 yildan beri davom etayotgan nizolashuvda BMT ma'lumotida aytilishicha 70 mingdan ko'proq odam halok bo'lgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Endi esa O'zbekistonga oid yana bir xabar. O'zbekistonda ipak qurti boqish mavsumi boshlandi va odatdagidek fermerlar pilla qurti boqishga majbur qilinayotganini aytmoqda. Ularning so'zlariga ko'ra, 1,5 oy davom etadigan bu mavsumdagi og'ir ishlarga maktab bolalarini jalb qilmaslikning hech iloji yo'q. Fermerlar bilan hamkasbimiz Sadriddin suhbatlashdi.
O'zbekiston viloyatlarida fermerlarga ipak qurti tarqatila boshlandi. Ismi sir qolishini so'ragan jizzaxlik fermerning aytishicha, viloyat hokimi selektor yig'ilishida juda qattiq talablar qo'ygan.
Qani pillani olib bog'masin, temir yerini yopasan, muammolarni muzokara qilasan, nima deydi yana, qarzdorligini bo'yniga qo'yasan deb ketdik. Kunlik necha soat 2 selektor bo'ldi, soat 5 tugadi. Viloyat hokimi Sayfiddin Ismoil bu tushunar dedi. Biz ona nima qilamiz, o'zbekiston prezidentimiz azot ajratuvdi, bir tomondan bug'doy eritibdi, azot beramiz dedi, tilla bog'ga qarab o'tir, azot pogorot yo'q, 500 kilo bir tomondan bug'doy ham yo'q, majbur baqasanlar, erga tegan kelgan to'y boshga tushganni ko'z ko'radi degan singari qilich orasonli maqollarni to'qib to'qib qo'ydi,
deydi fermer. Unga ko'ra, O'zbekistonda pilla yetishtirish turaligicha fermerlarning zimmasiga yuklatilgan ipak qurti fermerlar yerlarining hajmiga qarab bo'lib beriladi. Fermer umumiy yer maydonining har gektari hisobidan 2 kilogramdan pilla yetishtirib berishi shart. Jizzaxlik fermerning aytishicha, pilla yetishtirishni bola mehnatsiz tasavvur ham qilib bo'lmaydi. Bunda hokimiyat bolalarni ipak qurti boqishga bevosita majburlamaydi, biroq pilla qurti boqish zimmasiga tushgan oilalar bola yordamisiz bu ishni uddalay ham olmaydi, deydi fermer.
Voy, ya bola mehnatsiz pilla yetishtiradimi? Voy, sepasiga bola chiqmasa biz chiqolamiz. Chiqmalat bo'lsa, masalan, balat degani qanchalik bo'ladi? 3 metr yerga xotini katta xotin katta erkani chiqolmaydi, yosh bola chiqib chiqa beradi, olib kelamiz, eshigiga va eshigiga minglab bolalar bo'lmasa pilla baqish ilojisi yo'q, bolalar bo'lmasa chopish ilojisi yo'q. Pilla u anavi vaqt soati bilan qaralmaydi, har soatda dars olish kerak, kechasi kunduzi demaydi pilla, bu yomg'ir yog'yapti, biz yemaytiraylik demaydi, yomg'ir taqinga majbur, holati ishchilarimiz bolachaqasidan borib chiqib keladi.
Deydi jizzaxlik fermer. O'zbekiston hukumati ipak qurti boqishni markazlashtirishga harakat qilmoqda. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi bu yil Xitoydan 12 million dona bir yilda 2 marta hosil beradigan tut ko'chatlari sotib olish haqida qaror qabul qilgan edi. Bu tut ko'chatlaridan barpo qilingan plantatsiyalar paxta qabul qilish punktlari qoshida barpo qilinayotgan qurtxonalarga yaqin joylarda tashkil qilinishi aytilgan.
Demak, O'zbekistonda ipak qurti boqish mavsumi boshlandi. Bu mavsum bilan bog'liq muammolardan ba'zilari haqidagi lavhamizni eshitdingiz. Hozir esa bahs maydon eshitirishning navbatdagi soni. Mahalla fuqarolar yig'ini oqsoqollari xalqqa qayg'uradimi yoki hokimiyatlargami degan savol tegrasida tinglovchilar o'rtasidagi bahsni tinglang.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'qinlarda bas maydoni eshitirishi. Bugungi mavzumiz: oqsoqol kimga qayg'uradi, hokimgami yoki xalqqa? Mana O'zbekiston Oliy Senati fuqarolar yig'ini raisi Oqsoqolov va uning maslahatchilari saylovi to'g'risidagi yangi tahrir qonunlarini muhokama qildi va ma'qulladi. Yangi tahrirdagi qonunga ko'ra fuqarolar yig'inlari raisi, ya'ni Oqsoqolov vazifasiga ko'rsatilgan nomzodlar saylovning boshlanishidan oldin fuqarolar yig'ini oldida chiqish qilib, kelajakdagi o'z faoliyati dasturini e'lon qilishi kerak. Bordi-yu mahallada shunday ochiq va demokratik saylov o'tkazilsa, bu nomzodning mahalla oqsoqoli bo'lish bo'lmasligini tuman hokimi hal qiladi. Qonunda aytilishicha, fuqarolar yig'ini raisi vazifasiga ko'rsatilgan nomzodlarga doir hujjatlar tuman yoki shahar hokimi bilan kelishish uchun tegishli tuman yoki shahar komissiyasiga saylovdan kamida 10 kun oldin topshiriladi. Ya'ni hokim toki shu nomzodni ma'qullamas ekan, fuqarolar ko'rsatgan har qanday nomzod saylovda ishtirok etmaydi. Lekin Ozodlikning ayrim tinglovchi mulohazalariga ko'ra, qishloq va mahalla oqsoqollari faqat hokim istagan shaxs bo'lib qolayotgani uchun ham oqsoqollar o'z hududlaridagi muammolarni hal qilishda aholiga yordam bera olmaydi. Har qanday muammo yoki ziddiyatlar mahalliy hokimlar ixtiyoriga qarab hal bo'ladi yoki bo'lmaydi. Tinglovchilarga ko'ra, bugun oqsoqollar mahalla uchun qayg'uradigan amaldor emas, balki hokimlarning aytganini bajaradigan, har qanday farmoyishga qulluq qilib turadigan shaxslar bo'lib qolmoqda. Biroq oqsoqollar O'zbekistondagi mahalla institutini shakllantirishda muhim o'rin tutayotgani, hokimlar oqsoqollikka tajribali va oliy ma'lumotli kadrlarni tanlashi ortidan mahallalar obod bo'layotgani, muammolar ijobiy hal etilayotganini iddao qiluvchilar ham bor. Xo'sh, bugungi kunda mahalla yoki qishloq oqsoqollari o'z xalqi uchun qayg'uryaptimi yoki mahalliy hokimlarning itoatkor xizmatchisi bo'lib qolyaptimi? Ana shu haqda bahslashamiz. Demak, bugungi bahsimizda qatnashayotganlar Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz tumanidan 28 yoshli Qudrat Murtazoyev hamda 67 yoshli pensioner Xomrot aka. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana Qudratbek shunday qarash tarafdori, yana mahalla oqsoqoli bu hokimning hech qanday yugurdagi emas, balki xalq uchun qayg'uradigan odam, deyapti. Shundaymi Qudratbek?
Xuddi shunaqa, xuddi shunaqa aka. Men shunday deb o'ylayapman.
Nima uchun?
Endi Xolmurod, menni qanday muammom chiqqan bo'lsa, men hokimni yoki boshqa bir joyga borganim yo'q. Men mahalla komitetining oyoniga borganman, muammoni hal qilib bergan. Masalan, o'g'limni nafaqasini ham o'sha mahalla komitetida hal qilib beradi, uni hokim hal qilib bera olmaydi ham, qo'lidan ham kelmaydi. Xo'sh, boshqa mana masalan yordamlarim ko'rsatadi, xayriya mahalla jamg'arma orqali komitet mahallamizda yetkazib beriladi, mahalla komitetimiz manga yetkazib beradi. Yana nima qilish kerak shu masal mahalla komitetida?
Aha, Xomrod aka, haqiqatdan shundaymi, bugun oqsoqollar haqiqatdan ham xalq uchun qayg'uryaptimi?
Avvalo Ozodlik radio muxlislari sifatida bunday mavzuni ko'targani uchun rahmat demoqchiman. Xo'p, hozirgi jamiyatni rivojlanishida prezidentimiz olib borayotgan dog'lo siyosat tufayli bizni xalqimiz tinch osoyishta yashamoqda. Ammo yuqoridan ko'rsatilgan dog'lo qonunlar, fikrlar, maslahatlar, yo'l-yo'riqlar qilib pastki tabaqalarda mahalliy hokimiyatga kelib aslo bajarilmayotganligini shohidi bo'lmoqdamiz. Ayniqsa mana bizni tumanimizda 30dan oshiq shahar mahalla qorlar yig'ini, 10-20dan oshiq qishloq qorlar yig'ini mavjud ekan, bularning hududida yana qanchadan qancha mahallalar bor. Mana shu mahallalarda ayniqsa xalqni iztirobga solayotgan narsa, tashvishga solayotgan narsa qishloq hayotini juda ham nuqsonlarga boy bo'layotganligi. Qishloq hayoti hozir juda ham ahvol nochor ahvolda. Uni tabiiy gaz bilan ta'minlash deysizmi? Elektr energiyasi bilan ta'minlash deysizmi? Ichimlik suv bilan ta'minlash deysizmi? Boringki, aholiga kerak bo'ladigan xalqni farovonligi, tinchligi, yaxshi yashash uchun shart-sharoit talab qilinadigan hamma narsa muhayyo emas. Bunda albatta mahalla oqsoqollarining birgina o'zi hal qila olmaydi. Chunki hozirgi paytda ayniqsa mana 5 yil davomida biz pensionerlar ham ko'rib turibmizki, mahallalar oldingiga nisbatan adolatli demokratiyaga asoslanmayapti. Hozirgi davrda
5-6 yıl mobilinde şu hakimiyet masrafı göre, onun yürürlüğü göre, yani hakimiyette itaat kıladigan, ona etkenli kıladigan, güya ki mahalle aksakalı balık tabi rahbar bu iş gerek. Bu hiç nefsinin talep kılmaz bir gerek. Hakimiyet minette şunu başarış gerek. Uşende yine o rahbar bunu oladı. Bunu şahadı bulup durumunuz. Aynısı bana bizim Hazara mahallesi fukarlar yerinde ahvallar var. Ahalı içimlik suyuna tahammülenmeden, akla suyularını havuzda temizip içişedi. Kendi 60'dan 60'dan havuzlar var. Akla suyular manışı havuzlar getirdiğini denildi ki ahalı önden istima kılışka mecbur. Bundan bir şey vardı, ürnatılgen su inşaatları hazır geçe işleme yaptı. Bu şekilde rahbarlar yürüp, gelip, işletip, halka farovonlikni mujassam qilish uchun harakat qilishdi, ammo 5-6 yildan beri ular o'z holiga tashlab qo'yildi. Mahalla oqsoqollar ish bilan bilmasligi natijasida bo'shatib yuborildi. O'rniga esa yana nomzodlar ko'rsatilmasdan, ovozga qo'yilmasdan hokimiyatga itoat qiladigan kishilarni yana rahbar qilib qo'yishdi. Yana ahvol shu tarzda davom etaversa, albatta qishloq hayoti bundan ham yomon ahvolga tushib.
Masalan, shuncha muammolar bor ekan, nima uchun oqsoqoldan talab qilmaysizlar?
Yaxshi savol. Oqsoqoldan talab qilganmiz, ammo oqsoqol uni uddasidan chiqa olmaydigan rahbar bo'lgandan keyin undan nimani kutish mumkin? U faqat o'z manfaatini o'ylasa. Mana yaqinda yana bir kishidan Islom Suvonovni oqsoqolimiz qariyb 100dan oshiq kishidan qimorchi savdosi orqali tomorqa yer uchastkasi beramiz deb 300 000 so'mga pul olib, mana hozir bo'shagandan keyin uni to'lamay ovoraga tashlab yuribdi. Odam xalq yaxshi ekanki, buni sud yoki prokuratura organlariga topshirmadi. Mana shunday kishilardan mahallani obod qilishni kutsa bo'ladimi?
Rahmat,
Murod aka.
Shuning uchun
o'zingizdan shunchaqa kilarkansiz o'zida. Nimaga bo'lmasa hokimiyatning o'ziga chiqmadingiz yoki viloyat hokimiga chiqmadingiz. Qo'lingizdan agar biron ish qiladigan bo'lsa yo siz shu darajada ishni qila olsangiz o'zingiz. Nimaga bo'lmasa o'zingiz talab qilmadingiz. Agar mudomiy kelsa
mahalla
komitetiga.
Mahalla chiqolmagandan keyin biz chiqishga majbur bo'ldik. Hatto arizalarimiz hozirgacha javobsiz yotibdi. Agar siz sharfsiz deb bo'lsangiz, bu masalani siz ham ko'rib bilibsiz. Bu narsadan amalga oshirilmasligini bilasiz. Buni oshirishning endigi odati yo'q. Bunaqa murojaatlarga javob berish qonun demokratiyaga asos bo'ladigan hech qanday narsa bo'lmagandan keyin chiqishdan foyda yo'q endi.
Bironta murojaat yo bironta ariza e'tiborsiz qoldirilmagan albatta uning javobi qaytarib berilgan. Man qanchadan qancha murojaatlarimni hammasini javob ham olganman, yaxshi natija ham bo'lgan, rezultatini ham ko'rganman. Bu darajada endi yolg'onchilikka bormaslik kerak aka, haqiqat ustidan gapirish kerak.
Xolmurod aka, siz
men ham haqiqatni ko'rib bilib gapiraman. Siz bir kishiga bo'lsangiz bir guruh tayyor bo'lib borganmiz. Islom oqsoqollari ishtirokida borganmiz. Arizamiz hozirgacha javobsiz yotibdi. Bunga nima deysiz?
Xolmurod aka, siz hozircha faqat quruq narsalarni yozib olib, o'shalarni aytyapsiz xolos. Bir ikkita aniq dalil va isbot keltiring qana.
Ko'rib turgan narsalarimni aytyapman. Mana siz hozir mahallada kelib ko'ring.
Mahalla komitet hokimning o'sha qaramog'ida bo'lib qolyapti. Hokimning bir qo'li bo'lib qolyapti deyapsizlarda sizlar. Unday emas-ku, masalan Xolmurod aka siz ko'rdingizmi shunaqa ishni? Hokim o'sha nimadan nima talab qildi?
Mana yaqindagina bir misol. Hozir ko'p bo'lgan yoki 2 hafta, 3 hafta bo'lib yangi mahalla oqsoqoli saylandi. Saylandi emas, tayinlandi. 3 ta nomzod ko'rsatilgan edi. 3 ta nomzodni birdan qatnashmadi. Birdan so'ralmadi ham. Nima qilmoqchisiz? Nima proyektlaringiz bor, rejalaringiz bor? Nima amalga oshirmoqchisiz? Hokim bilan suhbat, narsalar bo'lib o'tgan yo'q. To'g'ridan to'g'ri umumiy bo'lim boshlig'i Adamov Sultonov kelib, masalan bizni mahallamizga mana shu odam Turdiyev Ne'mat hokimimizga ma'qul bo'ldi. Shuni qo'ysa nima deysiz yo dedi. Bu qayrlash emasmi? Qani ovozga qo'yish, qani boshqa nomzodlar, qani ularni rejalari.
Qani, qani? Qudratullo javob bering. Qani masalan, ochiq, ochiq saylov. Bu yerda bir menga quloq solinglar, menga bu yerda bir nozik narsa bor-da. Masalan, shu fuqarolar saylab ovozga qo'yib, meni nomzodim deb hokimiyatga topshirsam, hokim rozi bo'lsa agar, keyin bu nomzod o'tadi va saylovga qo'yiladi.
Shunday odam bo'lsa, men kelin shu haqiqatan ham to'g'ri-ku, O'zbekiston masalan, har nimaga rioya qilish kerak, o'zini o'zi boshqarish organi bo'la turib, endi bu mustaqil davlat bo'lmaydi-ku, mahalla endi O'zbekiston bo'lsa, O'zbekistonga bo'ysunish kerak-ku. Amerikaning shtatlari ham bo'lsa, ularning qonun qoidalari ham bo'lsa, baribir Amerikaga qaraydimi, Amerikaga bo'ysunadimi? Endi ular ham har kimni to'g'ri keladigan odamni mahalla komitetiga tayinlash bu g'irt ahmoqona ish-ku bu.
Bo'lmasa demokratik prinsiplar qayerda qoldi? Demokratik prinsiplar qayerda qoldi? Odamlarni ovoz berishi nima keragi bor? Bu narsani tashkil qilishni nima keragi bor?
Mahalladagi qulaydigan odam haqiqatan ham qo'yilishi mumkin, lekin ular o'ylab ko'rish kerak, bir to'g'ri odamni tanlash kerak ularni ichidan. Shu mahalla balkim o'zi bilmagan holda misol parolni tayinlaydi. Qanday odam ekanini bilmaydi-ku o'zi mahalla o'zi balkim. Kim qo'yamiz, qanday odam deb hammasi bilmaydi-ku uni. Shuning uchun davlat nazorati bo'lishi kerak har holda mahalla komiteti ham. Masalan, mahalla komitet aytyapti, sizlar aytyapsizlarki, mahalla komitet nima qilish kerak? Shu hozir hokimga qul bo'lyapti, hokimni aytganini qilyapti. Endi o'sha Xolmurod akani aytayotgan komitetlari hokim nima aytayotganini qilyaptilar. Hokim o'sha mahalla komitetiga nima aytyapti? Nima qil deyaptilar?
Xo'p, agar shu umidda yashasangiz, e'tibor bilan qarang. Illa masalasi bor. Paxta masalasi bor. G'alla masalasi bor. Qishloq xo'jaligi borunsa hamma pomidor, meva sabzavotchilik, hammasi mahalla oqsoqolining zimmasiga kelib tushyapti. Xo'sh, mahalla oqsoqolining 1 gektar yeri bo'lmasa, u qanday qilib qishloq xo'jaligini rivojlantiradi? Uni qaramog'ida bironta texnika bo'lmasa, aksi vaqtda mana o'zingiz ko'rasiz. Biror cholga odam qo'ydi. Endi tashlama ishlasiz. Endi odam yo'llasiz. Laqonni yo'l bilan nafaqat tayinlab odam yo'rishgacha bo'lasiz. Bu narsalarni ko'zingiz bo'ladimi? Bo'lmaydi. Mana masalan, bizni yuqori zonamiz, Shahrisabz tumanining yuqori zonasi bog'bachilik va sabzavotchilik ixtisoslashgan. Bu yerda paxta ekin bo'lmaydi. Lekin hozirgi hokimning talabi bilan ko'pgina yerlar buzilib, paxta ekishga majbur qilinyapti. Bunga nima deysiz? Bu narsa buni amalga oshiradimi? Mahalla oqsoqoliga qishloq faolligini, qishloq hayotini, odamlarning manfaatini ko'zlab qanday ishlarni amalga oshira oladi? Oshira olmaydi albatta. Unga yordam berilmasa hokimiyatdan, qo'llab-quvvatlanmasa bitta mahalla oqsoqolining o'zi nima ish qila oladi? Buni qanday daromadi bor?
Yo'q, eshiting. Hokimiyatga bo'ysunish kerak emas, har holda o'sha aytmanku, hokim masalan aytganini qiymatlay, masalan hokim o'zi eshik yurib, mana sizlar unday qilinglar, bunday qilinglar demaydi-ku, har holda mahalla komitetini chaqiradi-da, mana o'sha mahallangni aytgan, mana shunday qilsin, unday qilsin deb aytish kerak-ku. Nima yomon? Nima uchun yomon buni?
Shuni bajarasan deydi. Tamom, bajarmasa yorishga qolish kerak, yorishga kerak.
Mana men sizlarga hozirda shartni o'qib beraman, munosabatlaringizni bildiringlar. Mana Nodirjon ismli yigit yozadi, o'zbekistonlik. Mahalla oqsoqolini qonunda xalq, aslida SMB hokimiyat saylaydi. Agar laganbardor bo'lsa, aytilgan porani bersa, tepsa tebranmas bo'lsa, chaqimchi bo'lsa, o'g'ri kazzob bo'lsa, ahmoq beor bo'lsa, bu nomzod saylanadi. Agar xalqparvar, insofli, haqiqatparvar bo'lsa, bu saylanmaydi. O'zingiz o'ylab ko'ring, mahallada 4 kishi oylik oladi. Paxta davrida 30-40 kishini paxtaga olib chiqasan deb buyruq beradi hokim. Bu so'zini prokuror, ichki ishlar tasdiqlatib turadi majlislarda. Mahalla temir tersakni qayerdan oladi? Zavodi bormi? Mahalla g'alla, bug'doyni qayerdan oladi? Yeri bormi? Ekkan birorta oqsoqol turib bu gaplarga qarshilik qila olmaydi. Gapirsa, sen xalqni qo'zg'ayapsan deb prokuratura milisa bilan qo'rqitadi. Shuning uchun hozirda bilmasdan saylanib qolgan ba'zi oqsoqollar ishini tashlab ketyapti. Oqsoqolning vazifasi hududdagi xalqni dardini yuqori organlarga yetkazish, xalqni to'y marakalariga bosh-qosh bo'lish, yoshlarga tarbiya berish va shunga o'xshash xayriyali ishlarni bajarish. Hozirgi vaqtda
Bizim mahalle komitetimiz bana kutlu siz ayırtken ne böyle yaptı. Tuylarla boş koş böyle yaptı. Bir on nima narsa bulup kalsa aşağı mahalle komitetini böyle çakırdılar. Hemen narsa bana hazır mahalle komiteti. Ne doğru dedi, yakışı yürüm biz. Mahalle komitetimizde yordam yok mu dedi. Şu kamçı tamillengen oylarını sürüştürüp kuradı. Uşa tamilleydi. Mesela bollarla nafakını uşa mahalle komiteti yazıp verdi ki. Hakim kilibi yazmaydı ki.
Konmurat'a ki şunu diyeyim hakikaten Şahri Sabiz'de.
Mahallaga boshliq qilmasa, to'ylarni boshliq qilmasa, o'z nafaqalarini tayinlamasa, albatta xalqning roziligiga ishlaydi. Bu narsa aniq. Bundan muhimroq, xalqni farovonligini oshirish uchun kerak bo'ladigan ichimlik suv muammosi, gaz muammosi, elektr toki bilan ta'minlash muammosi. Bu narsalarchi.
Hokimiyat hal qilmagan narsani mahalla komiteti qanday hal qilishi mumkin buni o'ylab ko'ringlar o'zingizlar. Buni hokimiyat misol oblast hokimi yoki viloyat hokimi shahridagi hokimi hal qilmagan narsani shay endi kelib mahalla o'sha qo'li qanday hal qilishi mumkin? Shuni bir o'ylab ko'ring o'zingizlar. Nahot shuni ham qarab ko'ring. Inshaalloh
uchun mahalla oqsoqoli gelip yuguratıcağın, hakkını kaybolsa sen kaybolatıcağın için konuş kirek. Acar, uçan hakimiyatını kısaltıkar rahmara bulacağımsa, o nasırdan avası hoş mıydı? Mesela hakimiyatın çıkışını oturup, yaman korun sana, hakimiyat patenlete bulunarak hakimiyatın çıkışı mümkün, yukarı taşkırıklarca çıkışı mümkün. Kanda yollaman bulmasın, hakkını paravallığını oynat, bunun manfaatını, hakkını konu manfaatını yakışmasına hareket kılış kirek.
Hokimiyat energetika markazlari hal qilish kerak, elektr energiyani yo gazni yo svetni boshqalarini uni mahalla komiteti hal qilolmaydiku, yurib yugurib yuborgani bilan ham u mahalla komitetiku kattaroq bormasku hokim
agar yo'lini biladigan rahbar qo'yilgan bo'lsa hal qiladi. Agar baliqqa o'xshab gapirolmaydigan kim yuradigan rahbar bo'lsa qilolmaydi.
Elektr energiya muammosini, gaz muammosini mahalla komiteti qanday hal qilishi mumkin? Endi mahalla komitetku qatoroq bormasku. Shuni aytyapman o'sha kishiga.
Yo, endi masalan elektr energiyasi, gaz muammosi bu hozir butun O'zbekistonga xos narsa. Boshqa muammolar bor-da. Oqsoqol, mana so'nggi paytlarda mana bitta sizlar nimani o'qib beray. Hozir mahalla oqsoqollari davlatning eng kichik, lekin juda ham xo'randa poraxo'rlari, ulardan bir spravka olishingiz uchun kamida 1000 so'm qistirasiz. Bo'lmasa blanka yo'q, pechat palonchini xonasida quflanib qolibdi kabi bahonalar bilan aldaydi. Agar yordam puli yoki bolalar nafaqasiga ariza bersangiz, bir oylikni olib qolish sharti bilan yoki naqd bir oylik nafaqa pul berishingiz kerak. Mahalla oqsoqollari ichki ishlar bo'limi, milliy xavfsizlik xizmati va hokimlarning qulog'i hisoblanadi. Oqsoqollar xalqqa hech qachon qayishmagan, yordam bera olmaydi dedi.
Aka, bu boshqa O'zbekiston yo boshqa shaharda bo'lishi mumkin. Bu bizning O'zbekistonimiz yo shaharimizda bunday emas. Shaxsan men yashayotgan mahallada unday emas. Biroq kishi masalan biron xalqqa yo masalan biron nafaqasini to'g'rilash uchun pul berganini yo'q, pora berganini men eshitmagan ham ko'rmagan
ham. Endi mana shu narsaga Xolmurod akaning munosabatini olaylik bo'ldi. Xolmurod aka. Masalan, shu bolalar nafaqasini hozir juda ko'pchilik shikoyat qiladiki, bir oyligini olib qolishadi shu oqsoqollar yoki kotiblar, shu nimada qishloq fuqarolar yig'inida yo mahalla fuqarolar yig'inida shu narsa bormi, yo'qmi?
Bu aniq bor narsa. Sababi tuman moliyasi bo'limi fond ajratadi. O'sha fondni bo'lasini bersagina fond ko'paytirib beradi. Bo'lmasa bermaydi. Shuning uchun oqsoqollar qotib, masalan, sinemat bejasidagilar fora olishga majbur.
Xolmurod aka, man o'zim qilgan ishni aytyapman. Mana shu yil o'zimni o'g'limni nafaqasini to'g'rilagan bir kinam berganim yo'q. Nimaga unaqa gaplarni, yolg'on gaplarni gapirib o'ylamaysizmi? Qat qatta odam endi 67 ga kirasiz siz.
Ishlagan mahallalardan so'rang, bu bor narsa. Turishib birontasini chiqarmaydi. Birontasiga nafaqa tayinlamaydi. Bir oyligini bo'lmasa yarim oyligini oladi hech bo'lmasa.
Demak, mana bahsimiz ham nihoyasiga yetdi. Hurmatli tinglovchilar, bugun biz ajoyib bir mavzuda suhbatlashdik. Yana bugungi O'zbekistondagi mahalla, qishloq oqsoqollari kimga qayg'uryapti? Xalqqa qayg'uryaptimi yoki hokimgami mavzusida suhbat bo'ldi. Demak, suhbatimizda bugun Sharisabzlik kishi 67 yoshli Xolmurod aka hamda 28 yoshli Qudrat Murtazoyev ishtirok etdi. Bahsni Pragadagi studiyadan men Sadriddin Ashur olib bordim. Endi sizlarning hukmingizga havola qilamiz. Qani marhamat, sizlar nima deysizlar? Rahmat, salomat bo'linglar.
Salomat bo'ling.
Rahmat.
Omon bo'ling.
Sog' bo'ling.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Varol bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va loyihalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.